baina izaten da Euskal Herriko rockzaleontzat hilabete kutxuna, izan ere, bueno, urtean zehar nahiko kontzertu baldin badaude ere, ekainean batzen zaizkigu, ala biteko bi meka txiki, bi festival dotore, eta guk ja tradizio bat ere badugu, Peñardok eta biok, festival hauen inguruan hitz egitekoa, azken arroken eta Andoaingo rock jaialderen inguruan hitz egitekoa, eta gaurkoan ere alaxe harikutuko gara, arratsaldeon Peñardo Goietxe.
Baita zuei ere, baita irire Jon Aramburu.
Ben, ekaina baduk ez, rock zale ontzat meka txiki bat?
Bai, izaten ditugu hori festival nahiko polit, eta, bueno, gora bera, bai, rock zaleok edo musika estilo, bueno, hainbat estilo nahazte ditugu egiarran, eh?
Bai.
Bakari, rockaren inguruko zera duk, baina rock izenaren marrenean, azpi
rock zaudek.
Azpi errok mazeudek.
Tartean, atzetik entzuten ari garen, hauek, The Dream Syndicate. Bazakiat, Peñardo, izena entzunuanean azken arrokaen jotzekoak zirela, salto txiki bat egin nuela.
Bueno, nik eta bertze fan batzuk edo, mazeudek, munduan.
Bai, asko.
Kotxuna dia, ularoikoa markadako taldea, nola petxe rock amerikarra eta Velvet Undergrounden pixka bat hildoa nahazi zuena, eta bueno, bereziki euren lehenengo diskoa kutxuna duk, ez kultuzko disko bihurtu duk rockaren historioan The Days of Wine and Roses laroita zeran, bian atea zitzeken iaia hogeita mar urte geldirik egon ondoren, bueno, geldirik zuzenean eta jo izan ditek tarteka eta azken urteotan bereziki eta iaz atea zitzean disko berria eta hoxe hortik ateatako kantua duk. Mm-hmm. Xuxen ere, karri diatena, Steve Wynn eta bere kuadrilla.
Filter me through you, ez? Zu bitarte galbaetik pasna zazu, edo horrelako zerbait.
Ongi, itzulpena ongi landu duk.
ez pentsa, baina, bueno, entzungo diagu zertxo bait, Dream Syndicate, ametsen sindikatua, edo bat ezak ingola itzuliko genukena.
Hoxe, bosgarren diskoa duk, berez, lau disko atea zitean, laroikoa markadan, gero utzi, eta hoxe, bai, itzulitzuk.
Yeah. Surrounded and alone, filter me through you. Filter me through you. Filter me through you. Filter me through you. Thank you. eta Dream Syndicate-etik Australiara goazak, Bourbonaren piztiak hauek ere Gasteizen izango dituk eta hauek ere bueno, Euskal Herrian lehenago izanakoa dituk, baina bueno, ikusteko gogoa izugarria zagok.
Bai, aurre kultuzko taldea duk, Australiako rockaren barrenean blusa eta punka eta nahazten ditek modu berezian. Eta bueno, bai, talde animaliak dituk zuzenean, ja veteranoak. Eta bueno, aspaldi disko argitaratu gabe diskorik ustez, aurten edo argitaratzekoak omen disko berria, baina iaz egin zitekeen alako zera bat, zuzeneko disko bat edo opari egin zitekeen azkena rockekoek. Ba, aurreko aldian azkena rocken bertan grabatutako disko bat eta hoxe, ba, duela, bai, bospasei, bizpairu hilabete edo hila du gainera hilberria duk euren baxulari izan dakoa. Horan bensatzen diat, ba, ja taldekide, bertze taldekien bat eta egokitxu, eta, bueno, etorriko itxu. Bereziki, bai, Australiako leyenda batzuk bat zeudeko, dinosauro importanteak, bai, laroiko amarkadatik hor martxan dabiltzanak, eta...
Australiako rockaren ezakia totem handi horietako bat izan zitezkeak hauek, ezta?
Bai, ikurretako batuk. Ba, oraindik bizirik eta, bueno, ja disko berririk edo ateratzen duten eta beti hola gordintasun horren barnean kantaria bere ahots karraka lodiekin, Tex Perkins eta bere kuadrilla.
Bai.
Eta hau disko hau, bueno, 2007an atea zitien estudioko azkeneko diskoa eta bertatik atera diat kantu bat. Bai. I don't care
about nothing anymore.
Bai, ikitzulikuk.
Bilar, horreko anik egin diat hau iritu katzen zaik.
Eno koroitzen, bai.
Ere ezkezkatuko ezertaz gehiago.
Horixe, ederki. Ez duk egia hori, baina.
Ez. Bueno, entzungo diagu, eta bakoitzak atara itzala bere ondorioak. Erki. The Beast of Bourbon.
Horixe.
Jaialditik, Andoaingo rock jaialdira goazak, eta Beinardo apunte txiki bat egingo diat honetan, azken arrok izan du kritikatua, arrazoi guztiz gainera, emakumezko musikaririk ia ez delako ikusiko haren taula gainean, eta horrek argudiatu izan ditek, zaila dela estilo honetan alakoak topatzea, edo alakoak. Hortxe bertan zaukagu, eta lehentxeago izango dan Andoaingo rock jaialdi horretan, han, emakumeen parte hartzea gizonezkoen ia parera iristen duk, ezta?
Bai, bueno, normalean beti laupa bost talde edo sei talde izate txuk, olakoetan errexagoa duk, dudigabe. Eta, bueno, estilo aldetik, bueno, eneok guztiza doz, dudigabe, rokaren barrenean, rokaren azpi titik eta horren barrenean, gari baten azkenan ere karri izan ditzizte, hainbat soul eta rhythm and blues eta country eta blues ikutuko, hainbat artista, eta hor agian nere irudiko emakumezko aukera gehiago zeudek, emakumezko kantari edo musikari. Rock latzenean baino behar bada agian, igual oberneok, baina iruditzen zaidak alare rockean ere bazeok aukera. Bertze arazoa izaten duk agian ekainean justu data hoietan olako taldeak lortzeko aukera edo behar bada etzeket, bai, nonden benetako arrazoia, baina bai pena duk garai batean makumezkoen presentzia handia hoa izan aduk azkenan bertan.
Pentsa, bertan izan aduk eta oraingo arrazoiek justifikatzeko aitzakia handirik ez daukatek.
Bai.
Baina esandakoa, Andoaingo jaialdian bazaudek makumezko musikariak azken arrakoan bertan joa altzakenak perfectamente.
Bai, du diga.
Hauxe, ekarri diguan azken hauxe, Boshog hau adibide.
Bai. Hoxe, bai. Bueno, azken arroken Joan Jett ere aipatuko, ja, hortzeok historikoa, eta gero bai japoniarrak, bosei, zazpi, zortziz, 5, 6, 7, 80s, bai. Kill Billekin famatu egin zirenak, eta...
Hori duk.
Bueno, hoxe, bai, nik uste horiek direla olena barmenenak, ez da, etziok aukera.
Iru emakume dituk, oroar, iru taldetan zaudek emakumeak.
Bai, gero baduk bateria jotzaile bat honen Reverend Beatekin arituko dena. Bai, eta hoxe, bai, egia duk. Eta, bueno, zeran, bai, joanen gaitu gandu gainera, eta hau, ja, Boshog ere talde historiko xamarra, bai. Ja, ez izteka disko hau litzatera, beti John Spencerren bigarren talde moduan edo funtzionatu izan dik, bere emazte edo neska lagunaren taldea duk, eta bera gitarrista eta kantaria, ba, Cristina Martínez izeneko bat, Espainiarra dut, enaukuritzen bai, nungoa zehazki, Madrildarra edo, eta New Yorken aspaldi, bueno, jakokatua eta bertakoa duk taldea. Eta soinuan nabitzen duk Boshogen soinuan John Spencerren eragina. Eta, bueno, blues, bakik zikin, funky, dantzagarri hori, eta pop, eta rock ikutu txoekin, eta... Hoxe, baita disko berria iaz ateratakoa duk. Hau, bueno, vamos, zera duk, laugarren diskoa. Ziteke gehiagi argitaratu, baina, hoxe, bertze gora beretan nabiltzelako.
Duarik ez.
Eta dantzagarri, eta aldi berean, beresi, bai, New Yorkeko zera zigilua dik,
Nabaritzen duk, hango usaina.
Bai.
Ba, Beñardo Goietxe, eskerrek asko, udazken, udaberri itxurako udazken eguraldiko garaitxo honetan, ekaineko rock uztaren berri ekartzagatik, eta izango diago elkarrentzutuko aukera, aurrexago ere.
Ez horregatik, eta ja, helduen urteko azkenan emakumezko gehiago ikusteko aukera diagun, bai?
Bai. Ala, ala bedi, ala bedi.
Taulatu gainea, beti ere.
Dudarik ez, dudarik ez. Ea bada, entzungo dizkiagu Boshog tarrak. No segi?
Segi bizkor. Udaun.
Igualmente. Igualmente.